Բայց օրերից մի օր, մեծ մասամբ արձակուրդներից հետո, միայն ու միայն Աստծուն հայտնի պատճառներով, դրանք ենթարկվում հարձակումների, ոչնչացվում էին, վերացվում, մի կողմ էին շպրտվում, և այդ պահից անունով ուրիշներն էին կոչվում։ Այդ երջանիկների սխալները նա սովորություն ուներ ընդգծել այնպիսի քնքուշ ու հազիվ նշմարվող գծերով, որ նրանց թեկուս ամենաանբավարար աշխատանքները մաքուր տեսք էին ունենում։ Իսկ ահա մյուս տետրերում նա աշխատում էր գրչի հաստ ու մոլեգնացիալ գծերով, դրանք այնպես էր հեղեղում կարմիրով, որ սարսափելի ու վանող տպավորություն էին թողնում։ Ու որովհետև նա սխալները չէր հաշվում, այլ գնահատում էր ըստ աշխատանքների վրա ծախսված կարմիր թանաքի քանակի, ապա նրա շնորհին արժանացած աշակերտները գրեթե միշտ չոր էին դուրս գալիս, ըստ որում նա դույզնին չէր մտածում իր այդ մեթոդի մասին, այն կատարյալ արդարացի էր համարում, և բնավ չէր կասկածում իր անկողմնակալությանը։ Եթե որևէ մեկը փորձեր բողոքել նրա դեմ, պետք է հրաժարվեր երբևիցե դույով և անունով կոչվելու հեռանկարից, իսկ այդ հույսը ոչ մեկին չէր լքում։ Այժմ դոկտոր Մանդելզակը ոտքերը խաչած կանգնել և մատյանն էր թերթում։ Հաննո Բուդենբրոկը նստել էր առաջ թեքված, և սեղանի տակ ձեռքերն էր տրորում։ Բ-ի, Բ-տառի հերթն էր այսօր։ Հիմա կհնչի իր անունը, ինքը ոտքի կկանգնի, և մի տող էլ չի կարողանա ասել։ Իսկ հետո աղմուկ կբարձրանա, աղմկոտ, սարսափելի աղետ կլինի, ինչքան էլ որ պարոն Մանդելզակի տրամադրությունը բարձր լինի։ Անցան տանջանքի վարկյանները։ Բուդենբրոկ, հիմա Բուդենբրոկ, հիմա Բուդենբրոկ կասի։ Էդգար, ասաց դոկտոր Մանդելզակը, փակեց իր մատյանը, ցուցամատը թողնելով այնտեղ, և նստեց ամբիոնի մոտ այնպես, որ մի բան կարող էր նշանակել. Հիմա ահա ամեն ինչ կարգին է։ Ինչ, ինչպես թե, Էդգար, դա լույդ դերսն էր, հաստլիկ լույդ դերսը, այնտեղ պատուհանի մոտ, իսկ հերթը ամենահեռավոր կերպով անգամ լտարինը չէր։ Ոչ, մի թե դա հնարավոր է, թե դոկտոր Մանդելզակն այնքան լավ տրամադրություն ուներ, որ պարզապես իր սիրեցյալին էր կանչում, և մտադիր էլ չէր հոգ տանել, թե այսօր օրինաչափորեն ով պետք է դաս պատասխաներ։ Հաստլիկ լույդ դերսը ոտքի կանգնեց։ Նա մոպսի դեմք ուներ և շագանակագույն նվախկոտ աչքեր, թեև նրա տեղը գերազանց էր և նա կարող էր մեծ հարմարությամբ նաև գրքից կարդալ, բայց դրա համար էլ էր անդյուրաշարժ։ Նա իր դրախտում չափազանց ապահով էր զգում իրեն, և պարզապես ասաց. «Ես երեկ գլխացավ ունեի և չկարողացա դասը կարդալ»։ «Օ, դու վշտացնում ես ինձ, Էդգար»,  մռայլված ասաց դոկտոր Մանդելզակը։ «Դու չես ուզում ինձ ոսկե դարի մասին ոտանավորը կարդալ»։ «Ափսոս, բարեկամս, գլխացավ ունեիր»։ «Բայց իմ կարծիքով, դու այդ ինձ պետք է դասի սկզբում ասեիր, մինչև քեզ կանչելս»։ «Վերջերս մի անգամ նույնպես քո գլուխը ցավում էր»։ «Դրա դեմ ինչ-որ բան պետք է ձեռնարկել, Էդգար, թե չէ վտանգ կա, որ դու ետ կմնաս»։ «Տիմ, դուք պատասխանեք»։ Լույդ դերսը նստեց։ Այդ պահին բոլորն ատում էին նրան։ Պարզ երևում էր, որ դասարանի դաստիարակի տրամադրությունը բացահայտորեն ընկավ։ Իսկ լույդ դերսը հավանաբար արդեն հաջորդ դասին կկոչվի ազգանունով։ Տիմը ետևի նստարանից ոտքի կանգնեց։ Նա շիկահեր պատանի էր, գյուղացու արտաքինով, բաց մոխրագույն բաճկոնակով և կարճ հաստլիկ մատներով։ Նա եռանդուն ու հիմարավուն արտահայտությամբ բաց արեց ձագարաձև բերանը և լարված դիմացը նայելով բաց գիրքը իսկույն դեմը քաշեց։ Այնուհետև գլուխն իջեցրեց և սկսեց կարդալ, բառերը ձգելով, կակազելով և միապաղաղ, ինչպես երեխաներն են այդ բենարանը հեգում. «Նախ ոսկեդարն ընձյուղվեց»։ Ուրեմն պարզ էր, դոկտոր Մանդելզակը այսօր այդ բենական կարգով չէր հարցնում, ոչ էլ ուշադրություն էր դարձնում, թե ով երբ վանից է հարցման ենթարկվել։ Հիմա այլևս Հաննոյի դաս պատասխանելու հավանականությունը այնքան էլ սպառնալի չէր։ Այդ միայն կույր պատահականությամբ կարող էր լինել։ Նա Կայի հետ երջանիկ հայացք փոխանակեց և սկսեց թուլացնել մարմնի անդամները և հանգստանալ։ Տիմն ընթերցանությունը հանկարծ դադարեցրեց։ Միգուցե դոկտոր Մանտելզակը վատ էր լսում նրան, կամ ցանկացավ մի քիչ շարժվել։ Նա թողեց ամբյոնը, անշտապ մի պտույտ գործեց դասարանում, և իր Օվիդիուսը ձեռքին մոտեցավ ու կանգնեց Տիմի մոտ, որն էլ կտրուկ, անտեսանելի շարժմամբ գիրքը իրենից մի կողմ հրեց և կատարյալ անօգնականության մատնվեց։ Նա իր ձագարաձև բերանով օդ ներս քաշեց, նայեց դասարանի դաստիարակին, կապույտ, ազնիվ շփոթված աչքերով, և այլևս ի վիճակի չեղավ, թե կուզ մի բառ արտասանել։ «Դե, Տիմ», ասաց դոկտոր Մանտելզակը, «այլևս առատ չի գնում»։ Եվ Տիմը բռնեց գլուխը, պտտեցրեց աչքերը, եռանդով շունչ քաշեց ու վերջապես մոլորյալ ժպիտով ասաց. «Ես այնպես եմ շփոթվում, երբ դուք կանգնում եք կողքս, պարոն դոկտոր»։ Ժպտաց նաև դոկտոր Մանտելզակը։ Նա շոյված ժպտաց և ասաց. «Դե հավաքեք ձեզ և շարունակեք»։ Այս ասելով նա ուղղվեց դեպի ամբյոնը, և Տիմը հավաքեց իրեն։ Նա գիրքը կրկին դեմը քաշեց, բաց արեց, իրեն տիրապետելու համար հայացքը պտտեցրեց դասասենյակում, ապա գլուխն իջեցրեց և սկսեց հանգիստ կարդալ։ «Ես գոհ եմ», ասաց դաստիարակը, երբ Տիմը վերջացրեց։ «Դուք լավ եք սովորել, կասկած չկա. Միայն թե զուրկ եք ռիթմի զգացողությունից, Տիմ. Կապերը դուք շատ պարզ եք ընկալում. Բայց թե ձեր կարդացածը համենայն դեպս հեքսամետր չէ. Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ դուք այդ ամենը անգիր եք արել որպես արձակ. Բայց բոլոր դեպքերում դուք ջանք թափել եք. Դուք արել եք լավագույնը, իսկ ով ձգտում է, ձգտում է գիշեր ու տիվ. Կարող եք նստել»։ Տիմը հպարտ և շողշողալով նստեց, և դոկտոր Մանտելզակը նրա անվան դիմաց գոհացուցիչ գնահատական դրեց, բայց նշանակալին ահա թե ինչ էր. մի պահ ոչ միայն ուսուցիչը, այլ նաև հենց Տիմը և նրա բոլոր համադասարանցիներն էին անկեղծորեն հավատացած, որ Տիմն իսկապես իրականում լավ ու ջանասեր աշակերտ է, որն իր բարձր թվանշանը միանգամայն արդար վաստակեց, նույնիսկ Հաննոբ ու Դեմբրոկնի վիճակի չեղավ դեմ դուրս գալ այդ տպավորությանը, թեև զգում էր, թե իր մեջ ինչպես է դիմադրությունը բարձրանում։ Նա դարձյալ լարվեց ու սրեց ականջը. «Ում անունն է հիմա հնչելու»։ «Մում է», ասաց դոկտոր Մանտելզակը։ «Մի անգամ էլ Աուրեա պրիմա»։ «Ուրեմն Մումեն, փառք էստեր»։ Հիմա արդեն Հաննոն կարող էր ապահով զգալ իրեն։ Երրորդ անգամ հազիվ թե բանաստեղծությունը արտասանել տրվի։ Իսկ նոր հանձնարարության դեպքում էլ բտարի հերթը հենց վերջերս է անցել։ Մումեն բարձրացավ։ Նա դողացող ձեռքերով և արտակարգ մեծ կլոր ապակիներ ունեցող ակնոցով երկար գունատ մի տղա էր։ Նրա աչքերը շուտ-շուտ հիվանդանում էին, և այնքան կարճատես էին, որ նա չէր կարողանում կանգնած կարդալ իր առջև դրված գիրքը։ Նա ստիպված էր սովորել և սովորում էր, բայց քանի որ բացառապես օժտված չէր, բացի այդ չէր հավատում, որ այսօր իրեն դաս կհարցնեն, ապա այդ պատճառով էլ ոչինչ չէր սովորել, և հենց առաջին բառերից արդեն պապանձվեց։ Դոկտոր Մանտելզակը հուշեց մի անգամ, ավելի կտրուկ ձայնով երկրորդ անգամ փորձեց հունի մեջ գցել, իսկ երրորդ անգամ նրան դիմեց չափազանց գրգռված տոնով։ Բայց երբ Մումեն վերջնականապես խրվեց մնաց, դաստիարակը համակվեց սաստիկ զայրույթով. «Մի անգամ այն անբավարար է, Մումե, նստեցեք, դուք տխուր երևույթ եք, կարող եք սրան չկասկածել, դուք ապուշ եք, բութ և տխմար, և սա էլ դեռ քիչ է»։ Մումեն կծկվեց և նստեց։ Նա մարմնավորյալ անբախտությունն էր, և այդ պահին դասարանում ոչ մեկը չկար, որ նրան չարհամարեր։ Հաննոբ ու Դեմբրոկի ներսում դարձյալ զզվանքը գլուխ բարձրացրեց, մի տեսակ սրտ խառնուկ, որը սեղմեց նրա կոկորդը։ Բայց միաժամանակ նա զարհուրելի պարզությամբ գիտակցեց այն ամենը, ինչ կատարվեց այդ պահին։ Դոկտոր Մանդելզակը մումեի անվան դիմաց ջղային շարժումներով վատ նիշ դրեց և ապա հոնքերը խոժորելով կրկին սկսեց նայել իր մատյանը։ Զայրույթից նա հիմա կանցնի այդ բենական կարգին և կնայի, թե ում հերթն է, դա պարզ է։ Եվ մինչ հաննոն ողջ մարմնով համակված էր այդ գիտակցությամբ, ահա արդեն լսեց իր անունը, ինչպես չար երազում.
«Բուդենբրոկ»։
Դոկտոր Մանդելզակը ասաց «Բուդենբրոկ»։ Դա դեռ թնդում էր ութում, իսկ հաննոն համենայն դեպս չհավատաց։ Նրա ականջները խշում էին, նա մնաց նստած։
«Պարոն Բուդենբրոկ»,
ասաց դոկտոր Մանդելզակը, և իր շապյուղայի նման կապույտ պտտվող աչքերը, որոնք ակրոցի ապակիների ետևում պսպղում էին, սևեռեց նրան։
«Չէիք աճի արդյոք»։
«Լավ, թող լինի, ինչ լինելու է»։ Ուրեմն այդպես էլ պիտի լիներ։ Ինքը լրիվ ուրիշ կերպ էր մտածում, բայց ահա այսպես ստացվեց։ Հիմա ամեն ինչ կորած է։ Նա այլևս չէր հուզվում։ «Տեսնես, մեծ աղմուկ է բարձրանալու»։ Նա ոտքի կանգնեց և մտադիր էր, թե կուզի ինչ-որ անհեթեթ և ծիծաղելի արդարացում հորինել, ասել, որ ինքը մոռացել է բանաստեղծությունը սովորել։ Երբ հանկարծ նկատեց, որ իր առջևում նստածը բացված գիրքը պահել է իր դեմ։ Դա Հանս Հերման Կիլյանն էր, պստլիկ, շեկլիկ մի տղա, յուղոտ մազերով և լայն ուղեղով։ Նա ուզում էր սպա դառնալ, և ընկերությունն այնքան բարձր գաղափար էր նրա համար, որ պատրաստ էր չլքել անգամ Յոհան Բուդենբրոկին, ում տանել չէր կարողանում։ Նա նույնիսկ ցուցամատն էր դրել այնտեղ, որտեղից պետք էր սկսել։ Եվ հաննոն հայացքը հառեց այնտեղ ու սկսեց կարդալ։ Դողդողացող ձայնով, շրթունքներն ու հոնքերը ծամածրած, նա կարդում էր ոսկեդարի մասին, որ փթել էր, առանց վրեժխնդրության, որպես ազատ կամքի ծնունդ, առանց օրենքի հրահանգումների, հավատարմության և իրավունքի սերմանումով։ Վախն ու պատիժն այն ժամ չկային բնավ, կարդում էր նա լատիներեն։ Ոչ ահեղ բարեր էին դաջված պղնձե սալիկներին, ոչ էլ աղաչական ամբոխն էր դողում ի դեմս դատավորած։ Նա կարդում էր դեմքի տանջալից և զզվանքի ծամածրված արտահայտությամբ։ Կարդում էր դիտմամբ վատ, բարերը հեգելով։ Գիտակցաբար բաց էր թողնում առանձին կապակցություններ, որոնք մատիտով ընդգծված էին Կիլյանի գրքում։ Սխալ տողեր էր ասում, կակազում էր և աշխատում ձևացնել, թե դժվարությամբ է հիշում տողերը։ Այդ ողջ ժամանակ սպասելով, որ ուսուցիչը հիմա ամեն ինչ կհասկանա և կհարցակվի իր վրա։ Հանցագործ վայելքը կարդալ իր առջև պահված բաց գրքից, նրա մաշկը խուտուտ էր ածում։ Բայց նա իր հանդեպ լցված էր նողկանքով և փորձում էր գոնե անշնորք ձևով խաբել, որպեսզի այդպիսով կարողանա նվազագույնի հասցնել իր արարքի ստորությունը։ Այնուհետև նա լռեց, և այնպիսի լռություն իջավ, որ հաննոն չէր համարձակվում աչքերը բարձրացնել։ Այդ լռությունը սարսափելի էր։ Նա համոզված էր, որ դոկտոր Մանդելզակը ամեն ինչ տեսել է, և նրա շրթունքները լրիվ ճերմակեցին։ Վերջապես դասարանի դաստիարակը հառաչեց և ասաց.
«Օ, Բուդենբրոկ, ավելի լավ է դու լռեիր»։
«Իհարկե դուք ինձ կներեք բացառության կարգով ասված իմ այս դասական դույի համար»։ «Գիտեք, թե դուք ինչ արեցիք»։ «Դուք գեղեցկությունը փոշու մեջ կոխեցիք»։ «Դուք վարվեցիք վանդալի պես, բարբարոսի նման»։ «Դուք գեղարվեստի զգացողություն չունեք, Բուդենբրոկ, դա ձեր քթից է կաթում»։ «Եթե ես ինձ այսպիսի հարց ուղղեմ, դուք ամբողջ ժամանակ հազում էիք, թե վսեմագույն տողերն էիք արտասանում, ապա ավելի շուտ առաջին տեսակետին պետք է հակված լինեմ»։ «Տիմի մեջ ռիթմի զգացողությունն է թեր զարգացած, բայց թե ձեր համեմատությամբ նահանջար է, հանգերգու, նստեցեք դժբախտ արարած»։ «Դուք սովորել էիք»։ «Իհարկե սովորել էիք»։ «Ես չեմ կարող ձեզ վատ գնահատական նշանակել»։ դուք թերևս ջանք չեիք խնայել։ Լսեք, ասում եմ, որ դուք երաժշտական ընդունակություններ ունեք, դուք դաշնամուր եք նվագում։
Միթե դա հնարավոր է։
Դե լավ, նստեք,
որ ջանասեր եք, դա էլ լավ է։
Նա մատյանում գոհացուցիչ գնահատական դրեց, և հանո Բուդենբրոկը նստեց։ Նրա հետ եղավ այն, ինչ քիչ առաջ հանգերգու Տիմի հետ։ Նա անկեղծորեն շոյված էր զգում դոկտոր Մանտելզակի գովասանքից։ Նա այդ պահին այն շիտակ կարծիքին էր, որ ինքը ճիշտ է, օշտված աշակերտ չի, բայց ահա ջանասեր է և դրությունից դուրս է եկել պատվով։ Հաննոն պարզ զգում էր, որ հենց այդ կարծիքին են նաև իր բոլոր համադասարանցիները, ներառյալ Հանս Հերմանկիլյանը։ Նրա մեջ կրկին գլուխ բարձրացրեց սրտխառնուքի զգացողությունը, բայց նա հիմա չափազանց թույլ էր տեղի ունեցածի մասին մտածելու համար։ Նա գունատ և դողդողալով փակեց աչքերը և անզգայացավ։